أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Hürmetli Müslüman bavurlar, bugün Kadir tünü turalı tüsken bir süretin ötemiz. Kadir süresi deb atalınat. Kur'an'da 97-ci rettik sanında durat. Elbette bu süre özündük mağınağa da bay, okuğa öte kısqa tilge jeñil bolğan menen. Оны түсіндіруге әлде қайда біраз уақыт кететін шығар. Алла Тағала былай деп айтады. Ауду биллахи минаш шайтан раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Біз оны Қадр кешінде түсірдік дейді. Яғни Қадр деген кеш бар екендігі туралы Алла Тағала айтып отыр. Және оны дегені Құранды дегені. Құранның алғашқы түсуі Қадір кешінде түскен екен, біліп алыңыздар. Сонан соң Алла Тағала біз Қадір кешінде түсірдік дегеннен кейін жалғастырып айтады. Уама адрака ма лайлатул қадр. Қадір кеші деген нәрсе сізге нені ұғындырады екен? Лайлатул қадр. Ал лайлатул қадр дегеніміз дейді Алланың өзі түсіндірмекші. Хайрун мин алфи шахр. Бір кеш болса да, мың айдан да абзал дейді. Байқадыңыздар ма? Мың айдан абзал екен. Өйткені, таназзалул малаикату вар-руху фиха биидни раббихим мин кулли амр. Олардың Раббысының рұқсатыменен бұйрықтарды орындау үшін Жебірейіл періштемен басқа да періштелер сол түні жер бетіне түседі дейді. Яғни Құранда Жебірейіл періштені осы жерде рух деп атаған. Көп адамдар осы жерден шатасады. Тура прямой, яғни өте тура сөзбе-сөз аударған есебінде бұл түні періштелер менен рух түседі деген аударма келді. Сол есебінен адамдарда Қадір түні бүкіл аруақтардың бәрі түсіп деп айтты. Бүкіл аруақтардың бәрі аралап жүреді. Және сол аруақ түсіп, үйдегі кіріп тұрады екен, мұқтаж болып тұрады екен, шелпек тарқат, иіс шығар, бір нәрсе қыл деген сияқты сөздер келуі мүмкін. Бірақ мұның барлығы бекер сөздер. Өйткені Құранның аудармасын Құранды түсіндіруші бірінші орында Алланың пайғамбары, сонан соң оның сахабалары түсірген. Және осы түсініктемелерге қарай біздің білетініміз рух деген сөз құр кемей әлифләммен келді. Және ол әлифләм истиғрақ әлифләмі емес, тарих әлифләмі. Яғни бұдан бұрын айтылған сөзді айтпақшы, яғни белгілі бір рух келеді деген. Яғни белгілі дегені бұл жерде нені ұғындырады десе, тәфсірші ғалымдарымыздың көпшілігі дерлік айтатыны бұл Жебірейіл періште. Өйткені періштелерден бөліп айтқаны неге десе, өйткені періштелерден бөлінетіні ол кісінің ұлы заттың ұлылығы дейді. Құдіреттілігі деген екен. Және ол періштелер әлбетте жер бетіне Алланың белгілі бір бұйрықтарын орындауға түседі. Ол туралы әлде тоқталып өтерміз. Дегенмен Құранды аяттарын бітіре қояйық. Саламун хия хатта матлаил фаджр. Ол түсу немесе сол кеш амандық болады таң атқанға дейін. Таң намазының уақыты кіргенге дейін осы кеш мұсылмандарға және құлшылық етушілерге амандық болады дейді. Енді осы кеш туралы айтайық. Алла Тағала Пайғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айтуына қарағанда бірнеше нәрседе бірнеше нәрсені жасырған екен. Соның біреуі жұма күні өзі бейсенбінің намаздыгер уақытынан кейін басталып, жұма күнінің намаздыгер уақытына дейін созылады. Түсінікті ғой, намаздыгер уақыт біткеннен кейін жұма күні деп айтылмайды, бәлки одан кейінгі сенбі күніне өтіп кетеді мұсылман санағы бойынша. Сондықтан жұманың кеші дегеніміз бейсенбінің кеші. Түсінікті ғой, бейсенбі күннің кешкісін жұма кеші деп аталынады.
Жума осы намазшам уақытына дейінгі кезде, яғни намазгерді оқып болғаннан кейін басталад екен. Сол уақыттан бастап Алла Тағала бір сағатты жасырған дейді. Егер сол сағатта кімде-кім қайырлы дұға қылса, ибадат қылса, Алла тоқтаусыз қабыл қылады екен. Ол бір нәрсе. Және сол сияқты Алла Тағала Құран-ы Кәрімнің ішінде бір ұлы бір есімді жасырған дейді. Сол есімді оқу арқылы мұсылман адам ұлы бір жақсылықтарға жетеді, айтқан дұғалары қабыл болады деп айтып жатады екен. Сол сияқты Алла Тағала 30 күн оразаның ішінде бір кешті жасырған. Ол қадыр кеші. Осы қадыр кешін жасыру арқылы Алла Тағала бүкіл оразаны ұлы қылған іспеттес. Өйткені қадыр кеші қай кеш екенін анық білмейді ешкім. Барлық айтқан нәрселер тек қана болжам. Біреулер 21-і дейді, біреулер 27-ші кеш дейді, біреулер әрбір оразаның әрбір тақ саналатын кеші дейді. Бірақ мұның барлығы да болжам ғана. Бәлкі жұп шығар, қайдан білесіз? Бәлкі бірінші кеш шығар, бәлкі екінші кеш шығар, бәлкі ең соңғы 29-30-ші кеш шығар. Қайдан білесіз? Бірақ пайғамбардың жүріс-тұрысынан ғана білген. Ораза уақыты кіре берістен пайғамбарымыз түнде тахаджудты көбейткен. Ал соңғы оразаның 10 күндігінде үйіне бармастан мешіттен шықпай отырған. Яғни этикаф дейді оны. Мешітте отырған, отырыс жасаған мешітте. Және өмірінің ең соңғы оразасында, ораза айында 20 күн отырған. Сол осы пайғамбардың істеген істерінен бастап адамдар соңғы 10 күндік ішінен, немесе соңғы 20 күндік ішінен. Бірақ мұның барлығы әншейін болжам ғой. Бәлкі пайғамбарымыз мешітте емес, үйінде күткен жақсы көрген шығар. Өйткені басқа уақыттарда да ораза айында пайғамбарымыз үйінде көбірек қылсылған. Сондықтан бұл айтқан сөз әлде қайда 100% дәлелге жатпайды. Яғни болжам ғана. Сол үшін Алла Тағала осы Құранда осы аяттарды түсіре отырып бізге осы кештің ұлылығын айтады. Ләйләтул қадр деген ұлы кеш бар. Оның ұлылығы сол Құранның алғашқы түскені екен. Пайғамбарымыздың кезінде жыл есебі жүрмегеннен кейін және апта күндері енді ауысып келе берді ғой жыл сайын. Өткенде мәселен былтыр 25-ші немесе 23-ші ақпан оттық күнге, яғни демалыс күніне дұрыс келмеген. Бәлкі былтыр осыдан 2 күн немесе 3 күн кейін есептейсіз. Яғни бейсенбі күнге дұрыс келеді. Ойласаңыз. Сол сияқты ауысып кете береді ғой. Яғни апта күнімен есептеп болмайды Құранның қай күні түскенін. Құранның қай күні түскенін жыл менен уақытпен есептейік десек, пайғамбарымыз ол кездерде жыл жазылмайтын және жылды қайыра алмайтын ол кісі. Пәлен күні, пәлен числода, яғни пәлен күннің осындай жұлдызында, осындай айда, осындай жылда Құран маған түсті деп айтқан емес пайғамбарымыз. Бәлкі пайғамбарымызға Алла айтқан. Біз сізге бір кеште түсірдік. Пайғамбарымыз біледі ол кешті. Ол қадыр кеші деп аталынады дейді. Қадыр дегеннің мағынасын білейік енді. Көп адамдар мұны қыдыр деп ауыстырады. Сол үшін осы қадыр кешін қыдыр кеші деп аталып кетіп, мұнда қыдыр деген пайғамбар түседі екен, немесе қыдыр деген әулие қыдыр жүре береді екен, қыдыр ата түседі екен деп айтады. Соның атынан аталған дейді. Жоқ. Қыдыр деген араб тілінде хидр деген сөзден алынған, жасыл деген сөзден алынған. Ол кісі көп жасыл дегеннен шығар. Мүмкін бір жері жасыл болған шығар. Немесе атының, немесе лақабының бір нәрсесі жасыл болған шығар. Сол үшін ол кісінің жасыл деген аты бар, қыдыр дегеніміз. Ол кісі пайғамбар болғанда, не әулие болғандығында ғалымдарда талас бар. Бірақ осы екеуінің біреуі болған. Және ол кісі мәңгілікке тірі қалғандардың қатарында емес. Ол кісі өліп кеткен. Ол кісі тірі жүре беретіндерден емес, біліп алыңыздар. Сол үшін қадыр түні қыдыр айналып жүрмейді. Ол кісіні Алла рахмет қылсын. өзінің елін шапағатына бөлеп жатқан жерін жайлы қылсын. Қыдыр емес, бұл кеш қадыр кеші деп аталынады. Яғни сөзбесіз аударғанда мөлшер, өлшем дегенге келеді екен. Белгілену дегенге де келеді. Яғни қадыр кеші дегеніміз Алланың бәлкі осы кеште тағдырды шешкен кеші деген мағынаны береді екен. Яғни адамзатқа жер бетіндегі ең ұлы кітап және қияметке шейін тұратын кітап Құранды түсірген. Және осы кеш тағдыр кеші деп аталды. Яғни біздің тағдырымыз, жер бетінің тағдыры осы кештен бастап өзгерді. Ислам деген нұр түсті жер бетінде. Ислам деген дін кел. Және сол арқылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осы ислам дінін нұрлеуші немесе пайғамбарлардың келген елшілігін нұрлеп бітіруші кеш болды. Сонан сол кештен бастап басқа пайғамбар жер бетіне түспейтін болды. Сол кештен бастап қиямет қайым анық келетіндігі болды, жақындады. Және сол кештен бастап Алла Тағала өзінің рахым шапағатын жер бетіне көбірек түсіріп, мұсылман деген елді пайда қылды. Енді қадір кеші туралы Алла Тағала айтады ғой, сіздерге қадір кеші нені ғана ұғындырар еді деген сөзі пайғамбардың осы кешке қаттырақ көңіл бөлуін шақырады және бізді де осыған үндейді екен. Сонан соң ол кешті мың айдан абзалдығы, мың айлық ғибадатыңыздан бір кешті ғибадатыңыздың абзалдығын қараңыз, бір кеш бойы құлшылық етіп ғибадат етіп Аллаға көбірек беріліп зікір етіп отырсаңыз тура мың ай құлшылық еткеннің сауабын аласыз. Яғни мың ай дегеніміз 3 жыл. 3 жыл бойы тоқтамай құлшылық ете алады ма бір адам? Тоқтамай, тамақ ішпей, ұйықтамай құлшылық ете алмайды. Ойлаңызшы, яғни Алла Тағала мың айға теңейді. Бұл деген сөз өте ұзақ уақытқа келеді. 3 жыл емес, бәлкі бір адамның өмірі. Өйткені мың айды есептесеңіз, қанша жылға келіп? 80 жыл шамасында. Яғни 80 жыл бір адамның өмірі. Ойлаңызшы, сол бір адамның өміріне осы бір кеш татиды дейді. Ондай болатын болса, бұл кештің ұлылығы оңай емес қой. Адам баласы осы уақыттан бері қарай есептесеңіз де, әрдайымғы орташа адамның өмір сүру көрсеткіші 80 жылдық көрсеткіш. Біреулер одан өтіп жатады, біреулер жете алмай жатады. Көбінесе орташа белгі 80 жыл өмір бар деп айтады адам. Яғни Алла Тағала бейне осы нәрсені бізге білдіргісі келген. Ей адам баласы, осы кеш сенің бүкіл өміріңнен де абзал деген. Сенің бүкіл өміріңнің құлшылығынан да абзал. Осы кешті құлшылықпен өткіз. Бір жылда бірақ рет келеді. Және бір айдың ішінде ондай болатын болса, шамаңыз келсе, ораза айының әр кеші ұйқыны азырақ ұйықтап, көбірек құлшылық етсеңіз, көбірек Аллаға ибадат етсеңіз, бәлкі сол кешті тауып қаларсыз. Және сол кештегі сауапты алып қаларсыз. Ол кештің қандай болатындығы туралы әртүрлі болжамдар айтылған. Ол кеште ағаштар иіліп тұрады, ол кеште ай жарық болады, жұлдыз ондай болады, күнде аспанда кішкентай бұлт тұрады, кішкентай бұлт тұрмайды, кішкентай жаңбыр жауады, жаңбыр жаумайды деген сөздер келеді. Бірақ мұның барлығында пайғамбарымыздың анық айтқан сахих хадисі жоқ. Біліп алыңыз. Бәлкі сахих хадиске жататын Хасан лизатих, Хасан хадис, яғни сахихке дәрежесі біраз жетіп қалған, амал алуға рұқсат етілген хадис бар. Термизида риуаят қылған. Және Абу Дауд-те заиф хадистердің қатарында келіп. Ол хадис бойынша айтылатыны пайғамбарымыз ол кешті қайдан білеміз деп сұрағанда, ол кешті таңынан білесіз дейді. Яғни кеш өтіп кетеді екен да, сол таңның күні аппақ шапақпенен атады деген екен. Яғни қызыл шапақ болып шықпайды да ол таң. Бәлки аппақ болып шығып сол күй күн шығып кетеді екен. Деген екен. Яғни білгіңіз келсе, тек қана сол кешті өткізіп барып білесіз. Ал ол кешті өткізбей тұрып алдын ала білу мүмкін емес. Және сол күнгі пештелердің түсуі неден десеңіз біліп алыңыз. Алла Тағала өзі нұры жауатын жерге періштелерді үймелеп жүреді. Және Алла Тағала ерекше деген нәрсеге де періштелер үймелейді. Соның біреуі таң намазы. Құран-ы Кәрімде айтады:
"Инна Құран-ал-фаджри кана машхуда." Әлбетте таң намазының Құраны куәменен болады дейді. Яғни періштелер түседі деген таң намазында. Үйіліп көптеп түседі екен. Және соған куәгерлер көп болады деген періштелер куә есебінде түседі. Сол қадыр кешінде де періштелер жер бетін қаптап кетеді. Жер кішкентай ақ нәрсе. Періштелерге бұл жер беті сыймайды дағылы. Керек болса әрбір сантиметр емес, әрбір миллиметр немесе әрбір микронға бір періштеден тұрғызсаңыз да жер бетіне сыймай қалады. Періштенің көптігі. Өйткені періштенің көптігі туралы пайғамбарымыз бірнеше хадис келген. Соның бір хадисі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Қағбаның үстінде 4-ші аспанда, яғни Меккедегі Қағбатулланың үстінде 4-ші аспанда Байтул Мамур деген үй бар дейді. Қағбатулла сияқты. Оны Адам алейхиссалам соққан екен. Бірақ Нұх пайғамбардың топаны кезінде жер бетінен көтеріліп кеткен. Және 4-ші қабат аспанға құрылып, сол жерде періштелердің қажылығына айналған екен сол там. Сол жерге періштелер қажылық етеді екен. Тауаф етеді екен соны. Сонда бір тауаф еткен періште өзі кезекпенен тауаф еткені сонша екінші кезегі сол періштенің қияметке шейін келмейді екен. Соншалықты кезек тұрады да періштелер. Ол бір нәрсе, ол көптігінен періштен соншалықты. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Естідіңіздер ме?" дейді бір күні пайғамбарымыз. "Нені естідік?" деп сахабалар таң қалады. Пайғамбарымыз айтады: "Аспан жарылып кетердей болып сықырлап тұр ғой" дейді. "Қарс ете қалған дауысты естідіңіздер ме?" дейді. Яғни анау пісейін деп тұрған қарбыздары бар далада жатып ұйықтағаныңыз бар ма? Үлкен далада қарбыздар егіп, сол қарбыз пісер шақта ұйықтасаңыз далада қырсылдайды қарбыз. Бешара піскен кезде анау піскендігі ішіне сыймай жарылып кетеді. Қырс, қырс етіп жарылып жатыр. Сондай болып сықырлап тұрады екен. Ал пайғамбарымыз айтуы бойынша, сіздер үсті тола темір салынған ағаш арбаны білесіздер ме, көрдіңіздер ме? Яғни ағаш арбаның үстіне тонналап темір салмыш, бір 2 тонна темір салып көрмеш ағаш арбаға. Соны тартып көрмеш, ана ағаш арбаның сықырын көресіздер. Дөңгелек деген бешара жарылып түсіп қалардай болады. Анау ағаш арба сынарға шақ болып тұрады. Аспан да дәл сондай болып тұр дейді пайғамбарымыз. Неге дегенде, өйткені аспанда бір қарыста жер жоқ. Ол жерде періште е сәжде қып тұр, е руку етіп тұр, е қиямда тұр дейді. Және сол періште туылғаннан сөйтіп тұр дейді, жаратылғаннан. Жаратылғаннан сол періште рукуда, е сәждеде тұр, е қиямда тұр. Және қияметке шейін сол періште сөйтіп тұра береді дейді. Қияметке шейін сол періште сәждеден тұрмайды. Сол періште қияметке шейін рухудан тұрмайды. Сол періште қияметке шейін қиямнан тұрмайды. Ал қиямет қайым болғанда сол періште не дейді дейсіз ғой? "Ей Аллахым, сенің ибадатыңның ақысын бере алмадық қой" дейді екен. Соншалықты уақыт тұр. Ол періште адам ата туулардан бұрын туылған, жаратылған болу керек. Одан бірнеше мыңдаған жылдар жаратылған болу керек бұрын. Сөйте тұра адамның баласы жер бетінде қалмаған кезге шейін сәждеден тұрмайды.
адам туылады, ол жәннатта жүреді, жәннаттан қуылады, одан кейін адам жер бетіне түсе, жер бетіне пәлен жыл өмір сүреді, неше пайғамбар келіп кетеді, адам баласының соңғы баласы көзі үзіліп, демі шыққанға сейін сол періште сәждеде тұрады. Сол періште рукуда тұрады. Сол періште қағдада тұрады. Сол періште қиямда тұрады. Ал қиямет қайым болды деп бұзылған кезде, «Ей Аллахым, сенің құлшылығыңның ақысын бере алмадық қой» дейді. Соншалық көптігі сол періштелердің аспанды сықырлатып сыймай тұрғандығын айтыңыз. Ол әншейін рукуда тұр, немесе құлшылықта тұрған періштелер ғана. Қанша періште бар адамның жанында қорғаушы болып, адамның кітабын жазып жүр. Қанша періште бар әрбір жаңбырдың тамшысын алып түседі дейді. Қанша періште бар әрбір хайуанаттардың жанында тұр, әрбір қызметте жүр. Неше періште бар жан алатын, неше періште бар аспанның қақпаларын күзететін, адамды күзететін, басқа нәрселерді күзететін. Неше періште бар Алланың нұрын аңдып жер бетіне нұр түскенде сол нұрға шағылысып соған жүгіріп жүретін. Неше періште бар қажылықта кезекте тұр, қажылық етіп басқа нәрсеге кетіп атыр. Неше періште бар басқа-басқа амалдарды орындап жатқан. Санасаңыз сан жетпейді. Жанды кіргізетін де періштелер бар. Жанды алатын періштелер бар. Көп қызметтегі періштелер. Сол және басқа да періштелер жер бетіне түсіп қадір кеші аралайды екен. Басында Жәбірейілдің өзі болады. Және сол күні таң атқанға шейін Алланың амандығы болып нұры жауып тұрады дейді. Ойлаңыз, осыншалықты құлшылыққа толы кеш. Және сол кеш соншалықты ұлы нәрсе. Әзіреті Омар разияллаху анху айтып, мен дүниені үш нәрсе үшін ғана жақсы көрерім деп. Сол үш нәрсенің бірі түнде тұрып намаз оқу деген. Расында да қадір түнінде ең абзалы әлбетте намаз оқу. Және Құран оқыған. Өйткені зікірдің ұлысы Құран. Одан ұлы зікір жоқ біліп алыңыз. Әлбетте арабша оқыған. Ибадаттың ең ұлысы намаз, одан ұлы құлшылық жоқ. Бірақ қандай құлшылық етсе де адамның ықыласы болмаса, жүрегіндегі Аллаға деген сезімі махаббаты болмаса, ол еш нәрсе тұрмайды ғой. Өйткені пайғамбарымыз айтады, Алла тағала нем құрайды жасалған дұғаны жүректен, қандай да бір жүрек болсын, нем құрайды болып тұрған жүректен дұғаны қабыл етпейді дейді. Ондай болса жүрек нем құрайды болмай, Аллаға деген талпыныспенен, Аллаға деген ибадатпен болады. Сол бір түн бойы құлшылық етіп үйрену үшін адам бір жыл бойы аз-аздап тахаджуд оқитын шығар. Бір түн бойы іші пыспай, тоқтамай құлшылық ету үшін. Қажылыққа барған адам өз-өзін сынап көрсе болады. Арафат тауына барған кезде көп қажылар күн таң рай беріге бастағаннан Арафатқа жөнелді Мұздалифадан. Және сол Арафатта күн батқанға шейін тұрады. Қазіргі қажылар көпшілігі бесін намаз уақытына барады. Өйткені кезек көп, автобус қиындау, яғни сол уақыттарға барады. Күн тас төбеде тұрған уақыттан бастайды, сол тас төбеде күн батқанға шейінгі уақыт. Ары кетсе 6 сағат ұзағы мен. Бірақ сол 6 сағат бойы адам лажы барынша тіке тұрғаны абзал болады. Бірақ осыған көп қажылар шыдай алмайды. Отырады, ұйықтайды, біреулер суретке түсіп жүреді. Біреулер ол тауды тамашалауға кетеді, тура туристтікке бір саяхатқа келгендей. Яғни 6 сағат тоқтамай құлшылыққа шыдай алмайды. Ойлаңыз, сонша сезімменен, соншалықта ұлы атмосфераның арасында болса да, ал қадір кешеде ары кеткенде сол 6 сағат уақытта алады.
Яғни құптан намазын оқып болғаннан соң, немесе құптан уақыты кіре бастағаннан соң, осы кеш басталады. Содан таң намазы уақытына дейін болады. Осы уақытта адам тоқтамай құлшылық етуі керек болады. Бірақ көп адам, естеріңізде болса керек, бір минут бойы тоқтамай Алланы зікір ете аласыз ба деп көздеріңіз жұмған кездеріңіз. Сол кезде бір минут бойы көзіңізді жұмып тұрғанда, қанша рет айтсаңыз да зікірді, Аллаху акбар деңіз, е астағфирулла деңіз, сол бір минутыңыз қаншалықты ұзақ болғаны есіңізде болса керек. Және сол бір минуттың ішінде адамның ойының тездігі ойыңызға кіріп шықпаған, ой қалмаса керек. Бірақ сол бір минуттық зікірдің өзі аз, ал сіз 6 сағат тоқтамай зікір ете аласыз ба? Пайғамбардың сахабалары намазға тұрғанда тура басына құс қонып тұрғандай тұрады екен. Яғни қимылдамай тұрады. Сіздің басыңызға құс қойып қойса, егер артық қимыл қылсаңыз ұшып кетеді, білесіз. Соншалықты дәрежеде намазда тұрады. Қиямда тұрады, рукуда тұрады, сәждеде жатады. Және Құран оқығанда да соншалықты болған екен. Алланың зікіріне, құлшылығына деген соншалықты ықыластары. Осы Құранның аяттарын оқыған кезде адам қадір кешін еске түсіріп, сол кездегі құлшылықты еске түсіретін аяттар, және сол кездегі Алланың осыншалықты ұлы нұрын түсіруі, амандығын беруі, Алланың сәлемі болуы осы кеште болады. Ал сол кешті аңсап, сол кешке дейін адамның жетіп баруы үшін адамның тілегі керек. Өткені сахабалар айтқан екен, 6 ай бойы Рамазанға дейін сағынамыз деп. Рамазан уақытына дейін. Ал Рамазан біткен соң қалған 6 ай бойы, немесе 5 ай бойы, қалған 5 ай бойы Рамазанның сезімінен арыла алмай жүреміз деген. Яғни ораза тұтып болғаннан кейін қалған 5 ай бойы тура анау Рамазандағы алған сезімнен арыла алмай жүреді екен. Сол арыла берген уақытта қайтадан Рамазан келеді ғой деп қайтадан сағыныш басталады екен Рамазанға. Сол Рамазанға жетсем екен, қайтадан құлшылық етсем екен, қадір кешін басынан қарсы алып, көзіме жас алып, Аллаға тілек етсем екен деп. Пайғамбарымыз айтқан ғой, егер Рамазан айының қадірін білгеніңізде еді, сіз бүкіл ай бойы Рамазан тоқтамаса екен дер едіңіз деп. Міне қадір кеші осы нәрселерді бізге ұғындырады. Қадір сүресін оқыған кезде осы нәрселерді ұғынып, осы нәрселерді ойласақ екен деймін.